20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Veče uz radio.
Higijena života.
To je vaša odluka. Dakle, ako vi želite, mi ćemo da damo sve od sebe. Nažalost, krajnje neizvesno. Mnogo je teško. Od jula meseca to traje. A to je hitno bilo.
Profesor dr. Ivan Stefanović, poznati oftalmolog i vitreoretinalni hirurg iz Beograda, uradio je više od 2000 operacija katarakte, 1000 u slučajevima povrede retine i više od 500 vitrektomija, među kojima i one najkomplikovanije. U njegovoj naučnoj biografiji zabilježeno je da je autor i koautor više od 100 stručno-naučnih radova, kao i 5 monografija. Naučnoj klinici Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka bio je u ulozi predavača u školi ultrazvuka, koju je pomenuta klinika organizovala zajedno sa Udruženjem oftalmologa Republike Srpske. Bila je to prilika da o primjeni ultrazvuka u oftalmologiji razgovaramo sa ovim vrhunskim stručnjakom. Dakle, profesor dr. Ivan Stefanović, gost iz Beograda, sagovornik je večeras u emisiji Higijena života.
Da imaš mnogo problema, na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže, kućo stara. Ide, ide život kraj tebe i mene, ide, ide mladost, kao svet nam vene, ide, ide vreme, polako nas lama, čini mi se, sve prolazi s nama. Ide, ide život kraj tebe i mene, ide, ide mladost, kao cvet nam vene, ide, ide vreme, polako nas lama, čini mi se, sve prolazi s nama. Kakvi smo nekad momci bili, ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu na pola puta i svako tajnu krije. Ide, ide život kraj tebe i mene, ide, ide mladost, kao svet nam vene, ide, ide vreme, polako nas lama, čini mi se, sve prolazi s nama. Ide, ide život kraj tebe i mene. Ide, ide mladost, kao cvet nam vene. Ide, ide vreme, polako nas lama. Čini mi se, sve prolazi s nama. Ide, ide život, kraj tebe i mene. Ide, ide mladost, kao cvet nam.
Ja sam profesor dr. Ivan Stefanović i načelnik sam traumatologije očne klinike Kliničkog centra Srbije.
Razgovarat ćemo o primjeni ultrazvuka u oftalmologiji. Recite nam, kad je ova metoda uvedena?
Pa vrlo rano. Naime, ono što je interesantno za vaše slušaoce i čitaoce je da je ultrazvučna dijagnostika upravo pronađena u oftalmologiji, odnosno na oku. Iako je oftalmološka ultrazvučna dijagnostika manje popularna od ostalih, ginekološke, abdominalne i tako dalje, kardio. Treba reći da te 1956. godine, kad je počela prva primjena ultrazvučne dijagnostike, ona je počela baš na oku, što je i logično. Naime, oko je organ koji je najdostupniji ultrazvučnom talasu, jer se pregled radi ili direktno tako što se sonda stavlja na očnu jabučicu, što ne postoji u drugim disciplinama, ili preko vrlo tankog kapka preko koga se stavlja bez sonda. Dakle, 56. godine, odgovor na vaše pitanje je da odma, već sa samim početcima, početak 60. godina je počela i u našim prostorima ultrazvučna dijagnostika. Ja imam tu sreću da pripadam školi u Beogradu koju je osnovao primarius Boško Ilić, koji se smatra jednim od očeva rodonačelnika ultrazvučne dijagnostike, ne u Jugoslaviji, nego u Evropi. Tako da imamo tu školu ultrazvuka sa veoma dugačkom tradicijom i možemo sa bez mnogo laže skromnosti da kažemo da ako od tada do sada radimo svake godine po 5000 pregleda, da je mali broj centara u svetu koji imaju to iskustvo iz oblasti ultrazvučne dijagnostike.
Možete nam ilustrovati kako to izgleda primjena zvuka, ultrazvuka u oftalmološkoj patologiji?
Jako je bitno koristiti ultrazvučnu dijagnostiku onda kad je ona indikovana. U oftalmologiji postoje tri različita, opet vrlo povezane ultrazvučne dijagnostike. Jedna je takozvana ehobiometrija, kojom se na stotinku milimetra mere kako dužina očne jabučice, tako i određeni promjene u samoj očnoj jabučici. Zatim imamo ultrazvučni pregled oka i onda imamo ultrazvučni pregled orbite, dela iza oka koji je nedostupan pregledu. Ultrazvučni pregled oka se radi u onim slučajima kada iz bilo kog razloga ne može očni lekar da vidi da pregleda zadnji segment oka, da vizualizuje retinu, vidni živac, oko nazad. Tada mora da se radi ultrazvučna dijagnostika. Kad je to? Pa najčešće kod katarakte. Katarakta, naše omiljeno oboljenje, je u stvari zamućeno sočivo. I kao što pacijent ne vidi zbog tog zamućenog sočiva, tako da i mi ne vidimo njegovu mrežnjaču i zadnji segment oka. Dakle, mi kažemo u svim slučajima zamućenih optičkih medija mora da se radi ultrazvučna dijagnostika. Naročito je ona važna kod promjena na zadnjem segmentu oka koje nastaju kod šećerne bolesti. jer tada krvarenje najčešće, mi kažemo hemoftalmus, onemogućava pregled mrežnjače, tu su različite membrane i jako je bitno konstatovati da li je mrežnjača na svom mestu ili je odignuta. Znači, cijela ova priča se u stvari svodi na to da što pre dijagnostikujemo kada je mrežnjača retina odignuta, to se zove ablacija retine, kako bi vitroretinalni hirurg što pre operisao. Naravno da druga indikacija su tumori. Tumori u oku se jako lepo prepoznaju kliničkim pregledom. I ovde doktori, ovde u Banja Luci rade fantastičnu dijagnostiku tih tumora, a ultrazvuk im služi da izmeri dimenzije tumora, opet ekstremno precizno, ali i da im pomogne u postavljanju dijagnoze. Kao gelender, kad se penjete u stepenice, popeli bi se i bez njega, ali je lakše s njim. I treća indikacija su, u svakom slučaju, krupna indikacija, sam sad izdvojio one najvažnije, povrede i inflamacije. Jer prisustvo intrabulbarnog stranog tela kod teških povreda se jako dobro može dijagnostikovati pomoću ultrazvuka. Dakle, ako posmatrate po nekim procentima, sigurno 50% pacijenata koji dolaze u naše ambulante ovde u Banja Luci ili u Beogradu, govorim u kliničke centre, iziskuje pregled ultrazvukom, bilo oka, bilo orbite. Što se orbite tiče, tu je indikacija bilo koja promjena u orbiti. Dakle, za razliku od oka, gdje smo rekli klinički pregled je uvijek na prvom mjestu, pa ako ne možete da vidite, radite ultrazvuk, kod orbite vi ništa ne možete da pregledate. Možete indirektno prema položaju očne jabučice ili pokretljivosti očne jabučice da posumnjate da proces u orbiti. S obzirom da je ultrazvučni pregled potpuno neškodljiv, evo ja sam vam dokaz, 20 godina po par hiljada pregleda godišnje i za pacijente i za doktora.
Bezbjedan.
Bezbjedan, jako jeftin, ekstremno jeftin. Njega prvog treba raditi. Kod sumnje na patološki proces u orbiti, prvo se radi ultrazvuk. Pa tek onda, na osnovu ultrazvučnog nalaza, sofisticiranije metode tipa skenera sa kontrašćom ili magnetne rezonance itd. itd. Prvo ultrazvuk, kada inflamacije, recimo zadebljali pravi mišići kod Gravesove orbitopatije, hipertiroze, ili tumori, bilo da su primarno u orbiti, bilo da su sekundarni, oboljenja vidnog živca itd.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja, kao sjena sad luta. U tvome srcu se naše polako briše iz svijeta to. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijet.
Profesore Stefanoviću, s obzirom da napreduje svaki dan iz dana u dan, da kažemo tako, tehnologija, pojavljuje se i nova generacija ultrazvučnih aparata. Evo, kada govorimo o primjeni ultrazvuka u oftalmologiji, da li je tu došlo do napretka što se tiče, znači, te ultrazvučne aparature?
Sjajno pitanje, zato što ne mnogo. Zašto? Zato što već od samog početka naše sonde rade sa frekvencijom takvom da preciznost ultrazvuka sa sondom od 10 MHz na nivou oka je 0,5 mm. To je fantastična preciznost. Dobro, ne samo zbog frekvencije sonde i zbog staklastog tela koje je hipoehogeno, pa se lako sve primjenjuje. Ali hoću da kažem, nije bila neka velika potreba da se tokom svih ovih godina, 50 godina već postoji ultrazvučna dijagnostika, da se aparati modifikuju. U izvesnoj meri da, sonde se danas koriste od 20 MHz za pregled zadnjeg segmenta oka. Ali se zato koriste, i vaše pitanje sam zbog toga ocenio kao izuzetnim, zato što danas se ultrazvuk dosta koristi i u pregledu prednjeg segmenta oka. A to je relativno nova disciplina, zove se ultrazvučna biomikroskopija, kojom se koriste sonde između 40 i 60 MHz, izuzetno velike frekvencije, nažalost male prodornosti, ali za naš prednji segment oka. Govorim za rožnjaču, za ugao očne komore, za dužicu naročito, za sočivo, prednji deo sočiva se koristi ultrazvučna biomikroskopija. Hoću da kažem da, sem toga, mnogo ultrazvučni aparati u oftalmologiji nisu napredovali za sve ove godine jer nije ni bilo potrebe.
Govorimo o primjeni ultrazvuka u oftalmologiji, u, da kažemo tako, laički u patologiji bolesti oka, u društvu profesora doktora Ivana Stefanovića, poznatog oftalmologa iz Beograda, iz Kliničkog centra Srbije. Rekli smo, u stvari vi ste objasnili lijepo primjenu ultrazvuka u dijagnostici, međutim on se koristi i u terapiji.
Da, u oftalmologiji se ultrazvučni talas koristi u prilikom operacije katarakte. Dakle, ono što naši pacijenti stalno pitaju, da li ćete mi operisati kataraktu laserom, jer bi voljeli da njiho... Ne, to je u stvari ultrazvukom. Katarakta se opet, to je takozvana FACO metoda operacije katarakte, ništa novo, ali se i na ovim prostorima fantastično radi, i u Srbiji, i u cijeloj Evropi, i svetu. To je operacija kroz mali rez od 2 ili čak ispod 2 mm sa ugradnjom savitljivih sočiva, ali sve bi to bilo nemoguće da vi prvo tom velikom frekvencijom ultrazvuka ne izdrobite to sočivo, usisate ga, eliminišete iz oka, odnosno izvadite na taj način kroz jedan mali rez i onda ugradite veštačko sočivo. Dakle, ultrazvuk se u oftalmologiji, ja ne znam za druge grane medicine, ali u oftalmologiji se koristi u terapijske svrhe prilikom operacija katarakte, FACO metodom.
Vi ste ovdje u kliničkom centru, odnosno univerzitetskoj bolnici kliničkog centra Banja Luka, konkretnije na očnoj klinici ovog centra, demonstrirali primjenu ultrazvuka oftalmolozima. Kako ste zadovoljni tokom rada sa oftalmolozima posredstvom radionica?
Pa, treba biti iskren, ovdje se radi o ultrazvuku i mnogo pre mene, odnosno ultrazvučna dijagnostika, i to na vrlo kvalitetan način. Dakle, moj dolazak, naš dolazak ovdje, jer nas je konkretno u školi ultrazvuka bilo troje, doktorka Đurić, koja zaista, ako smo pomenuli primarijusa Ilića kao rodonačelnika, onda treba pomenuti doktorku Đurić, jer niko u svetu nema toliko iskustva iz oblasti ultrazvučne dijagnostike, je rado došla ovdje, i doktorka Dačić, koja danas jako puno radi, i eto ja koji sam tu negdje između, i ali smo zatekli jednu uhodanu ekipu koja jako puno radi ultrazvučne dijagnostike. Dakle, mi smo bili tu da eto tom jednoj grupi ljudi malo pomognemo, da eto nekim svojim iskustvima i možda samo neke smjernice damo, i jednoj drugoj većoj grupi ljudi da usadimo želju da uče ultrazvučnu dijagnostiku. To su ovi početnici, mladi. Ali, kažem još jedan put, ovdje smo došli na već pripremljen teren iz oblasti ultrazvučne dijagnostike.
Profesore Stefanoviću, da iskoristimo znači ovaj razgovor sa vama ovdje u Banja Luci prilikom održavanja ovih radionica, da ga proširimo i na druge teme, na druge bolesti što se tiče oka. Kažu da je najhitniji slučaj u oftalmologiji ablacija retine. Da li je to stvarno istina?
U oftalmologiji na svu sreću nema ništa mnogo hitno. Tako da i ablacija retine jeste, iziskuje hitnu operaciju, ali različiti su oblici ablacije retine. I ako me pitate za razlog mojih dolazaka ovdje, to je jedna divna saradnja koju evo već drugu godinu imam sa očnom klinikom i sa doktorom Amidžićem, i naročito sa docentkinjom Mavijom, tako da oni su prepoznali da ja mogu da im pomognem nekim iskustvom, i da mogu da razviju tu vitreoretinalnu hirurgiju, koja je zaista, možemo da kažemo, kruna oftalmološke hirurgije. To je najteža oftalmološka hirurgija koja postoji, to su teški pacijenti, uglavnom bez vida, sa ablacijama retine, vrlo često hitni, kojima onda mi u operacijama koje neki put traju i 2-3 sata pokušavamo da napravimo povraćaj vida, bar u izvesnoj meri. I mislim da je jako bitno za kliniku ovakvog tipa, gdje rade sposobni i vrlo ambiciozni ljudi, da ima i tu vrstu hirurgije, jer nekako bi se osjećala nekompletnom bez nje, bez obzira što nama ima prijatelje, i mi ćemo uvijek svakog pacijenta u Beogradu da operišemo kog nam pošalju iz Banja Luke. Mislim da I sada, eto, došli posle ovih godinu i po dana, koliko već radimo, došli smo do jednog zavidnog nivoa vitroretinalne hirurgije ovdje u Banja Luci. Mislim da mali broj centara u bivšoj Jugoslaviji momentalno radi na ovom nivou vitroretinalnu hirurgiju kako se radi ovdje u Banja Luci, već sam rekao, zahvaljujući kome.
Gdje ste se vi obučavali?
Ja sam se obučavao na mojoj klinici, gdje je postojala jedna opet dugogodišnja istorijat, tradicija vitroretinalne hirurgije, još od profesora Blagojevića, ali naročito profesora Misite, i moram da kažem mog učitelja doktora Mićevića i doktora Dragumila, i naročito sam puno od njih učio, a u inostranstvu sam u fellowship svoj završio. Imao sam tu sreću da najpoznatiji na svetu iz ove oblasti, ali ajde recimo da imate to za vaš radio emisiju, najpoznatiji očni lekar na svetu je naš čovjek. Samo što nikad nije radio kod nas, zove se Relja Živojinović, radio je u Holandiji i Belgiji, i uvek je želeo da radi u našim zemljama svima, pošto je Jugosloven po opredeljenju, nije mu bilo važno da li će da radi u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, ali ga nekako nisu nikada priznavali i želeli, ali ga je svet jako priznao. I ja sam eto imao sreću da pred njegov odlazak u penziju te 95. i 6. godine me uči vitroretinalnoj hirurgiji, a on je dan danas se smatra najvećim svih vremena iz te oblasti.
Jutro će promijeniti sve.
vaša odluka. Dakle, ako vi želite, mi ćemo da damo sve od sebe. Nažalost, krajnje neizvesno. Mnogo je teško. Od jula meseca to traje. A to je hitno bilo.
Higijena života.
Profesor dr. Ivan Stefanović, poznati oftalmolog i vitreoretinalni hirurg iz Beograda, uradio je više od 2000 operacija katarakte, 1000 u slučajevima povrede retine i više od 500 vitrektomija, među kojima i one najkomplikovanije. U njegovoj naučnoj biografiji zabilježeno je da je autor i koautor više od 100 stručno-naučnih radova, kao i 5 monografija. Naučnoj klinici Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka bio je u ulozi predavača u školi ultrazvuka, koju je pomenuta klinika organizovala zajedno sa Udruženjem oftalmologa Republike Srpske. Bila je to prilika da o primjeni ultrazvuka u oftalmologiji razgovaramo sa ovim vrhunskim stručnjakom. Dakle, profesor dr. Ivan Stefanović, gost iz Beograda, sagovornik je večeras u emisiji Higijena života. Profesore Stefanoviću, da sada malo ovaj razgovor usmjerimo i na ono što kažu da je rutina u oftalmologiji u dječjem uzrastu pa sve do poznih godina, jeli, kada, što kažu, krštenica diktira i u ovoj oblasti što se tiče zdravlja. Kratkovidnost kod djece. Šta bi vi tu mogli da savjetujete roditeljima što se tiče prevencije i da li tu ima nešto da je promijenjeno u odnosu na one stare metode kada se to utvrđivalo i inače preventivne mjere koje su bile nekada i kako da se prepozna?
Ja ne bih izdvojio kratkovidnost kod djece.
Da.
Naime, kratkovidnost može da bude takozvana neprogresivna ili školska kratkovidost, to je verovatno ova kratkovidost na koju vi mislite, kako je samo ime kaže, razvija se u školi.
To smo ostali vama da definišete.
Ne prelazi velike granice. I onu progresivnu kratkovidost koja se nekad zvala pogrešno maligna, tu nema ničeg malignog, koja je preko 10-15 dioptrija minusa, je li tako? Dakle, ovo treba reći da školska kratkovidost nije oboljenje. To je anomalija, to oko je potpuno zdravo. I jedina, moj savjet, ne može nikako da se spreči nastanak školske kratkovidosti. Jedini moj savjet tim roditeljima je da što pre prepoznaju da im čkilji dete ili da približava da bi nešto vidjelo, da bi nosilo naočare, odnosno korekciju, mi kažemo, i da bi redovno išla kod očnog lekara. Dakle, kod školske kratkovidosti, na koju otpada 90 i nešto prosto svih kratkovidosti, to nije oboljenje. Samo treba da uvek ima dobre naočare, koje će se možda povećavati do 20-25. godine, ali i dalje ne predstavlja nikakav problem. Za razliku od nje, progresivna kratkovidost iziskuje preglede očnog dna, zato što kod nje može doći i do izvesnih komplikacija, koje u krajnjoj liniji mogu da se završe i malo prepomenutom ablacijom retine. Ali to je jako mali procenat, to su nasledne kratkovidosti i o njima treba više voditi računa u nekim kasnim godinama posle 25. 30. godine. Dakle, kratkovidost nije nikakav problem. Danas čak postoje i operacije, da me ne bi to sad pitali u sljedećoj rečenici, ja ću odmah da vam kažem. Jer to je omiljeno pitanje novinara, to je skidanje kratkovidosti.
To je hit
ili
sada.
Ili Excimer laser. Ja nisam osoba koja je kompetentna za te stvari, ali ću vam preneti da je Na svim kongresima na kojima i vaši doktori i ja idemo obično zajedno, bar pola kongresa bilo gde u inostranstvu, da li je to u Americi ili u Londonu, posvećeno takozvanoj refrakcionoj hirurgiji. Dakle, nemamo pravo da kažemo našim pacijentima ne, nemojte, to je glupost. Opet, s druge strane, ja sam možda neka starija škola koja je učila da nije neophodno, ako nije neophodno raditi operaciju, nemoj da je radiš. Ali bi to prepustio i pacijentima, dakle, nemam ništa protiv refrakcione hirurgije, mislim da postoje indikacije za refrakcionu hirurgiju i naravno samo ne treba razmišljati o njoj pre nego što je stala progresija kratkovidosti, znači 25. godina.
Suprotno od kratkovidnosti, kao što mi ovde kažemo našim ijekavskim jezikom, je dalekovidnost.
A dalekovidost je, ove, da, suprotna je i vrlo komplikovana je i takođe treba još od malena, kad nastane, dobro diagnostikovati. Dalekovidost može dovesti do određenih problema sa položajem očnih jabučica, ali dalekovidost je takođe iziskuje jako dobru korekciju. Problem je ova naša dalekovidost koja se razvija kod ljudi za čitanje, za rad na blizu posle 45. godine, ali Bože moj, sve se to može dobrim korekcijom regulisati. Dakle, za dalekovidost dete, najvažnija stvar je da dete već od 6. meseca treba da pre godine, ako skreću oči ili jedno oko, treba odvesti kod očnog lekara.
Profesore, još na kraju da vas pitamo, gdje se, u kojem centru na prostoru nekadašnje Jugoslavije se najviše primjenjuje ova ultrazvučna dijagnostika u oftalmologiji? Da li je to sve u Beogradu?
Na moje klinici u Beogradu. Zagreb ima takođe dobru školu.
Da.
Ostali svi su naši učenici. Tako da, ali ubedljivo najviše gde se ultrazvučna dijagnostika primenjuje najveći grad. Mislim, to je jednostavno. Gde imate najviše pacijenata, tamo gde imate najviše ljudi koji žive. I onda imate i najviše iskustva.
Da li to znači da je onda očna klinika Kliničkog centra Srbije referentni centar negdje za istočnu Evropu?
Pa ja sam već i rekao to malo pre. Moje je mišljenje, ali možda je neskromno. Ali sad imam pravo da kažem, jer ja više tamo ne radim, da taj kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku je jedan od najjačih na svetu.
Koliko ćete puta još dolazite ovde u naučnu kliniku Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka što se tiče to zavisi, edukacije?
To zavisi od docentkinje Mavije koja treba da prepozna dokle sam ja još potreban ovde. Ja ovo što vidim ovde se jako dobro radi. A opet, s druge strane, toliko mi je lepo ovde da nikad neću reći, e, ja vam više ne trebam. Tako da, ali mislim da zaista ovde ljudi dobro rade i da bi dobro radili bez mene.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Ovaj svijet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet grade pa tvog sunca sjata. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dug. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet od sva ožut, odjednom će kako nigdje nema plan, ne na to.
svijet teče bez cilja svog. Ko zna, možda name čeka neki drugi svijet. Tko zna, i umra
večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života govorili smo o primjeni ultrazvuka u oftalmologiji. Stručni saradnik i gost iz Beograda bio je profesor dr. Ivan Stefanović, načelnik traumatologije očne klinike Kliničkog centra Srbije. Tonska obrada Ognjen Ogijotanović. Ja sam Anđa Ilić u potpisu, urednica i voditeljica ovih zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.